îro çarşemê bi dehan derbiderên Efrînî yên li Qamişloyê ber avahiya netewên yekbûyî bûyera goşeva Newrozê li navçeya Cindêrisê rû dabû bi tundî şermezar kirin. Derbiderên Efrînî kiryarên goji aliyê çekdarên Artêşa Niştîmanî ya Sûrî ve yên opozisyonê go bi ser Tirkiye ve ne protesto kirin. Û daxwaz ji netewên yekbûyî kir go fişarê bike û Efrînê jêr kontrola çekdaran rizgar bike. Xwebêşandêran nameyeke radestî ofîsa netewên yekbûyî kir tê de bang rayedarên navdewletî kirin ku Efrînê weke herêmeke bê çek ragihînin û hemû komên çekdar ji wir derxînin. Çalakvanê Efrînî Ciwan Mistefa ji dengê Amerîka re diyar kir ku پیوست عفرین جر کنترول کومن چکدار درکه
همو کومن چته جه هرم ورن درخستن به کورتاسی دا خواز ما جن توین یک بوی جواکه نب دولتی را اف بو او پیام خواجش خوا مرادستی اکیبا انجی اوفیس انا توین یک بوی لفدر باجار قامشتو مکر
در بدرن عفرینی دا خواز جالین نب دولتی کرنگو با آوای اکی بلز دا سوردانه بکن و پرسگریکا عفرین چاره سر بکن. لالی اکیدن در بدر عفرینی جیهان مصطفی بانگ لهمو سازی نب دولتی کرگو جبو وگرا در بدرن عفرینی تف بگرن.
ام تخازن ام وگرن بشروط أممي دبن سي أممي دو منطقة عفرين منطقة منكوبة زلزاليا وإنسانيا وأجي بسر دادا وخلكي جي دو كوجن حتى نها أم هيفينا أم فاقارن أم فيكم كوجي أخوة أم بسكنين بس
إيفارا نوروزي كوما كاچكدار جير نافي جيش الشرقية لنافچايا جنديريسي قولا آويتن مالك سيفيلانغو اغير نوروزي لپیش مالا خوه دادابون ده دا انجام ده 4 سيفيل جاني خوش دستان لالي اكيدن مجلس سوريا ديمقراطيك مسده بريا داخياني كي بانك لالي ناف دولتي كر گو دوي شينين عفريني باواي كي اولا او دجير بريار كه ناف دولتي وگرن دورا خو مسده گو دوي بر پرسن و كوم كوجي ورن جزاكرن او سازين مافناسو راغاندن ين ناف دولتي درباسي عفريني ببن هر وها مسده دا خياني خو ده جنتوين يك بوي خست گو عفرين هريمك بي چك ورا راغاندن او كومين چكدار جور دربخن زانا عمر دنگی امریکا قامشلو